Sveiki, gyvi brangų žiūrovai, ilgosios pertraukos podcastas vėl eteryje, su Rolandu šiandien vėl turim daug aptarti, nebuvo praeitą savaitę penkto kėlinio, nes gerbimi džentelmenai Vilius ir Tautvydas buvo išvažiavę, tai šią savaitę būsim jau savaitės pabaigoje, tai vat per savaitę, kai nuo ilgosios pertraukos prisikūpė nemažai aktualijų, viską aptarsime viešoje dalyje, nepamirškit paspausti laiko, nepamirškit prenumeruoti kanalo, Rėmėjo dalyje praeitą savaitę kalbėjome apie Žalgirio reikalus, šiandien pažiūrėsime ryto reikalus, kontraktai, kas gali išvykti, ką galėtume pasikviesti komandą ir panašiai, pasižiūrėsim, kaip atrodo tas ryto paveikslas, Žalgirio paveikslas sulaukė nemažai susidomėjimo, žmonėm patiko, buvo įdomu ir po poros dienų kaip tik Birutė prasidėsė, mūsų diskusija buvo dėl Motiejūno ir Biručio. Bet mes labiau kalbėjome apie piniginę dalį, kas būtų, jeigu išėjtų, matom, Birutis liko, viskas gerai, dar pakalbėsime apie tai, bet pradėkim nuo to, kas vyko vakar. Vakar Žalgiris trečią kartą LKL kovose nugalėjo rytą šį sezoną 92-78, pilna arena turėjo būti, visi bilietai parduoti, bet nebuvo tų 15 tūkstančių kaip Eurolygoje, 13-800 beveik abonementų turėtojai. Akivaizdu nepasirodė, na čia jie prarado, nes matėm, atmosfera buvo labai gera. Pačios rungtynės buvo irgi geros, kol Žalgiris gynyboj nepridėjo savo fiziškumo, nepridėjo koncentracijos ir būtent nuo trečio kėlinio vidurio turbūt ir viskas įsisprendė, ar ne, Rolandai?
Taip, aš tau paantrinsiu dėl rungtynių ir dėl sirgalių. Ta pati minėjo ir vyriausias treneris, Žalgirio vyriausias treneris spaudos konferencijoje, kad po emociškai super gero palaikymo ir turbūt vienas iš tokių didžiausių soldautų, jeigu galima pasakyti, bandžiau ir aš papildomai gauti bilietus savo draugams, sunkiai pavyko. Kalbu apie Madrido Realo rungtynės, tai sekmadienio vakaras abiem komandom praktiškai nieko nelemenčio, sakyčiau, rungtynės ir pilna arena ir tikrai emocija ir pačios rungtynės tikrai nebuvo prastos. Matėm, kad rungtynės realiai didelių skirtumų iki vidurio rungtynių niekas nepirmavo, Žalgiris 8 taškais baigė pirmą pusę ir kaip tu paminėjai, tas fiziškumas turbūt, tas eurolyginis greitis, fiziškumas gynyboje, suvaržyti kai kurie lyderiai, turbūt atkreipčiau dėmesį Gyčio Razevičio šitas rungtynės, nes tai yra vienas pagrindinių Vilniaus ryto žaidėjų. Rungtynės baigė tik su 2 taškais, bet jo aktyvumas 0 mestų baudų.
Apskritai tik 3 metimai.
3 metimus kaip ir tikrai mažoka. Toliau tas pats Margiris Normantas, kuris visada prieš Žalgirį žaidžia su papildoma energija, motivacija, irgi 0 mestų pražangų, aktyvumas toks tikrai mažas, nors geri pataikymo procentai, bet galėjo galbūt daugiau metimo atlikti, bet tai padaryti tikrai yra pakankamai sudėtinga, kai Žalgiris žaidžia pilnų pajėgumų gynyboje. Kitas toks labai krentantis dalykas į akis, tai Žalgirio klaidų skaičius. Tai yra fenomenalu. Ir jeigu ne polime gauta
4
klaidos, tai viena iš jų polime gauta pražanga, tai 3 klaidos. Ką tai pasako? Tai pasako, kad žaidėjai brangina kamulį iš vienos pusės, kad gerbė vienas kitą, o ne išmesdami jautą ar kažkur į kojas ar dar kažkokius ten bet kokius perdavimus duodami ir po to bėga gintis. Bet turbūt ir tai pasako ir apie ryto gynybą, kuri tas perdavimo linijas, tos vadinamus deflectionus, tos kamulio palėtimus, nukreipimus krypties. Turbūt tas pats ir kontakto lygis ir fiziškumas, tai leido Žalgiriui turbūt pademonstruoti vieną geresnių rezultatų visam sezone, kalbu apie LKL. Toliau tiek vyriausias treneris Žalgirio, Andrėja Trinchieri, paminėjo, kad su, su ryto komandai jie susitiks, turbūt kalba ir visos mintys yra apie finalą, bet reikėtų gerbti visus varžovus, bent jau pusfinalio serijoje, nežiūrint, su kuo rytui teks žaisti. Aš galvoju, kad pirmam etape ten didelių problemų nei Žalgiris, nei, nei rytas tikrai neturės. Serijos bus labai greitos, gal aš čia per anksti dar kalbu apie tai, bet matydamas tą atkrintamųjų medį, tai manau, kad bus pačios dvi nuobodžiausios rungtynės, bent jau su aštunta vieta, kurioje būsim mes, Mažeikiai. Tai bus turbūt labai nuobodžios ir nykios rungtynės. Sprendžiant iš, iš mūsų paskutinių rungtynių. Toliau grįžtant prie rungtynių, Lukas Lekavičius, kuris eilinės geras rungtynės prieš ryto komandą su savo energija, su labai geru pataikymu per 23 minutės, 22 taškai, tikrai geras aktyvumas, 5 rezultatyvus perdavimai, viena klaida, 26 balai naudingumo, nu, tikrai nustabios rungtynės. Pavadavo ir tą patį Evansą kartu su Samneriu, davė tikrai ir minučių mažą kiekį, nors Samneris ten 12 taškelių surinko. O šiaip, ką galima daugiau paminėti, Žalgiris, manau, kad kryptingai dirba ir, ir, ir motivuotai dirba ir jokio atsipalaidavimo, jokių ženklų nėra.
Dar jeigu Žalgirį žiūrint, tai Dovydas Giedraitis, kas nematė rungtynės, sakytų, minus 2 balai, nieko gero nepadarė, bet jisai labai gerai prieš Fosterį dirbo. Galima galit sakyti, ką norit, tikrai savo darbą gynybui padarė labai gerai. Neveltui, tai yra 28 beveik su pusė minutė žaista, ne todėl, kad ten polime žibėjo, taip 2-8 metimai. Matosi, kad Andrėja prašo aktyviai mesti, buvo greita ataka ir Giedraitis metą dritaškį, kur, man atrodo, prie, prie kokio Maksvyčio tai buvo, būtų na, gavęs pilos gerokai. Dabar Andrėja paploja, ten aišku, tas epizodas baigėsi gerai, atkovojo kamuolį palime Žalgiris, bet, bet vis tiek Žalgiris sugebėjo...
Bet Giedraitis dvejojo, mesdamas tą tritaškį.
Šiek tiek sudvejojo, taip, bet, bet turbūt, žinai, ne taip lengva pakeisti įpročius, kai tu buvai toksai žaidėjas, kur nei krepšį nežiūrėjai, dabar tau skatina treneris drąsiau mes drąsiau daryti ir tu dar susimastai. Tai Giedraitis gynybai prieš Fosterį tikrai padarė gerą darbą. Fosteris pataikė kelis ir sunkius metimus. Vienas buvo toksai atšokant, dvitaškis, ten kamuolys dar pašokinėjant ant lanko. Nieko ypatingo nenuveikė, 8 balai, 10 taškų. Fosteris nebuvo kažkoks labai ryškus. Ir į to pusę žiūrint, man patiko, kad Giedrius Žibėnas tokių, na, paruošė dalykų. Prasidėjo rungtynės su Masiuliu startiniam penkete, vidurio polėjo pozicijai, buvo norima atakuoti Birutį. Buvo norima ištraukti iš pakrepšio, labai viskas logiška. Vėliau matėm penketą, kai buvo vienu metu aikštelį ir Echodas dviem centrai žaidė. Irgi buvo toks, matom, Echodas bandė Šmitą užcentruoti. Ten taip labai kryvai atrodė, bet viskas baigėsi 2+1, nes Šmitas nugriuvo, o, o varžovas, man atrodo, Kvarisas Geisas dar subaudavo.
Taip.
Tai buvo tokių epizodų. Kažkiek per mažai, man atrodo, buvo Echodas išnaudojamas. Vos 4 metimai, 17 minučių mažokai, nors tai buvo naudingiausias ryto žaidėjas.
Ir 3 pataikyti. Tai taip, tikrai turėjo kur kas daugiau kamuolių gauti ir netgi ir baudų metę daugiausiai komandai.
Taip, 7 baudas, bet iš kitos pusės jam esant aikštelį minus 13. Tai irgi toksai, žinai, 50-50, Žalgiris neturėjo Tomo Dimšos, neturėjo Arno Butkevičiaus ir ta tokia rotacija toj grindy antroj, trečioj buvo gerokai mažesnė, tai matėm ir Butka gavo minučių, ir Montvila gavo minučių, tai Žalgiris sugebėjo įsiversti ir be šitų žaidėjų, tai dar kartą parodo, kiek yra, kiek užtenka kokybės apžaisti savo artimiausią varžovą, neturint ir kelių svarbių rotacijų žaidėjų. Kitas dalykas, Samneris, vėl Samneris, ne, vėl mes apie išnekam. Nu, vakar, taip, buvo tų ir gerų metimų, buvo visko, bet iš esmės per 15 minučių 13 taškų 5 balai. Tai daug abiloja ir apie tų pramestų metimų, pražangos 5 ir tų pražangų susirinkimas irgi. Nu, tu negali sakyti, kad jo baudos geros, ten iš 5 turbūt kokios 2 gal, ne?
Neprotingos baudos. Taip. Tikrai, ir sprendimai tikrai neprotingi ir, sakau, čia vis dar gal kažkas eskaluoja, ar čia Samneris turi likti. Tai žinant jo kontrakto dydį, tai mes jau praeitoj laidoje kalbėjom, kad tikslas jam laimėti titulą su Žalgirio komanda.
Ir žinai, man patinka, tarkim, žiūrint taip Andrėją Trinkierį, tikrai tą tokią motivaciją, na, kartais būna sunku turbūt žaidėjas nuteikti, nes aš įsivaizduoju, kad po Eurolygos kovų vis tiek tokia, pažiūrėsim dar, aišku, toliau tokios lengvos pagirios ateina. Vis tiek yra LKL'as, dabar tu nebeturi savaitės vidurį rungtynių, koncentruosias LKL'ą, LKL'e rungtynių visokių bus, prieš geresnius, prastesnius varžovus. Čia ok, buvo maksimaliai geras varžovas, bent jau pagal turnyrinį lentelę, ar ne, artimiausias tavo varžovas.
Edgarai, ar gali žaisti prastai, kada Lietuvos krepšinio lygos rungtynėse tu turi soldautą?
Tai, ne, o kada tai bus atsako... 2000 arba 3, tada pažiūrėsime, ne, kaip bus arena tokia. Tarkim, prieš Neptūną irgi, manau, Žalgiris labai rimtai pasižiūrės rungtynės. Vovaras irgi buvo atvykęs. Bet to labai įdomiai, Vovaras pirmoji daly, pirmam kelny sėdėjo parketinėse vietose, vėliau persikėlė už Žalgirio suolo gavo vietą. Tai taip įdomiai, kodėl...
O žinot, kad Vovaras važinėja kiekvienas rungtynės. Ja. Kiekvienas LKL rungtynės. Su Mažeikiais, bent jau Mažeikių komandos rungtynės. Stebėjo su Šiauliais, stebėjo su Pieno žvaigždėmis, man atrodo, dar vienas rungtynės, tris rungtynės stebėjo.
Na, apie Vovardą reikia pašnekėsim. Tai va, tai Žalgiris iš esmės šitą pergalę galutinai sprendžia reguliaraus sezonų galėtojo klausimą, ar mes ir taip jau buvom uždėję kaip ir tokį pliusą, kad jau ten viskas aišku. Aišku, teorinių šansų ryto yra, bet praktinių vargu. Vargu, lieka 5 mačai, nuo Žalgirio atsiliekama 2 pergalėm, Žalgiris turi vienomis rungtynėmis daugiau ir turi tarpusavę pranašumą, tai čia reiktų, kad Žalgiris kluptų bent 3 kartus. Tai čia jau sunkiai įmanoma ir Andrėją Trinkierį sakau, pažiūrėsim, kaip atrodys, kaip seksis. Man vat įdomiausia, kad ateis rungtynės su Neptūnas, okay, bet kad ateis rungtynės su vat Mažeikiais ir panašiai, vat kaip tada, kas turės motyvacijos, kas kaip, nes matom, pavyzdžiui, Lekavičius vakar, taip, jisai prieš rytą įprastai sužaidžia, bet tie lietuviai, nežinau, Lekavičius, kokia situacija, ar jisai saugus, kad liktų Žalgirį, matėm, jisai pats liktai, man atrodo, Rokui Pakėnui iš 15 minučių sakė, kad mato jį planuose kitam sezonui, tai reiškia Lekavičius kaip ir saugus, tai vat tų tokių žaidėjų, kurie motyvaciją rodys, labai svarbu, kad būtų. Vakar Evansas taip gal pražungų prisirinko, bet taip matėsi tokių ir nepataikytų savų metimų ir taip per daug. Na, taip žaidė, sakykim, pusę Evanso, kuris būna Eurolygoje, sakykim taip, ar ne. Ten tik tai pasimdavo iniciatyvą, iš karto bauda, iš karto RG Kaulas nesupranta, kaip čia taip įvyko. Nu, taip, RG Kaulą apsiginti prieš Evanso sunku, kaip ir visa Eurolygai. Matėm, praktiškai nestabdomas žaidėjas buvo, tai akivaizdu.
Ir apie motivaciją žalgiriečių, tai manau, kad su šita problema Žalgirio komanda nesusidurs, nes Dovydas Giedraitis su jo darbo etika ir jo požiūriu aplamai į savo kaip krepšininko karjerą, į darbą, čia klausimų nekyla. Laurynas Birutis motivacijos turi vežimų veš, pasirašęs naują sutartį.
O gal kaip tik pasirašęs nusiraminė?
Manau, kad reikia dabar... pradėti dirbti už tą sutartį. Edgaras Ulanovas, komandos kapitonas ir Ulanovas, žinom, koks svarbus ne vieną sezoną buvo ypač atkrintamųjų serijose, finalinėse serijose ir MVP yra tapęs. Toliau Lekavičių tu paminėjai. Žiūrėsim, kokie grįž Butkevičius ir Dimša. Tiek Dimša, tiek Butkevičius vėl viskas su jų darbo etika požiūrį yra labai labai gerai. Tai manau, kad klausimas bus dėl legionierių, bet galimai galėtų būti, bet manau, mano nuomonė, šito klausimo nebus, nes yra Rubinė, yra tie lietuviai, kurie, jeigu reikės, duos gerą spyrį šikną, nes Žalgiris turi likusi pagrindinį tikslą apginti čempionų žiedus šį sezoną.
Man įdomu, vat, turbūt, jeigu labiausiai kvestionuoti, kas bus motivuotas, kas ne, man turbūt labiausiai Edmundas Sumneris yra tas žmogus, kur, nežinau, žmogus atvažiavo iš NBA, jis, turbūt, jo agentas paaiškino, kad tavo duona nėra, ką tu parodysi Eurolygui. Tai vat, man labai įdomu, ar jisai LKL žiūrės rimtai ar ne. Nežinau, čia toks dvipusis gali būti, kad jisai, pavyzdžiui, galvoja, kad man reikia gerai sužaisti LKL, gal mane pasiliks. Bet gal jis net nenori likti, gal jis apie NBA galvoja. tai NBA komandom vienodai, kaip jis užais LKL.
LKL, jo.
Tai čia vat labai įdomu, ką jisai masto, kaip atrodys jo mąstymas aikštelį, ką jisai parodys. Vakar viskas tvarkoja, motivacijos užteko, bet vėlgi sakau, tai yra tas artimiausias varžovas. Vat kai bus komandos kitos, vat tada mes pasižiūrėsim.
Kavarijus Heisas.
Taip, tai jisai, bet jisai jau, žinai, jisai jau porą mėnesių rodo gyvybės ženklus. Tai nori to kontrakto. Ir vakar tie blokai keli, atrodo, na, labai retai pamatysim, kad blokuotų alijupą. Jeigu jau būna alijupas užmetamas, tai žmogus pagauna ir krauna. Ten
na, arba dar pražanga būna.
Na taip, arba pražanga. Tie keli blokai tokie, jie gal tiek, na taip, apsaugojo nuo dviejų taškų ten, bet jie labai psichologiškai svarbus, nes varžovas mato, kad aha, čia taip lengvai nebus tokių dalykų, čia gal nemesim kažkokio ten įneša bejonę, tai vakar irgi svarbus tie aspektai buvo, kaip bebūtų.
Grįžtant dar prie ryto, yra žaidėjas, kuris ypač atkrintamųjų serijoje ir jeigu rytui pavyks, o manau, kad pavyks prasibrauti iki finalo, kuris gali bandyti išgelbėti savo sezoną, tai yra RJ Kolos, kuris turėjo prastą sezoną čempionų lygoje. Pati sezono pradžia gal ir visai nebloga buvo, bet iš jo lūkesčiai buvo kur kas
dar pakalbėsim
didesnį.
Vimėjo dalį, kaip tik ką darysim. Turbūt paskutinis aspektas, kad rytas sugebėjo laimėti kovo pakrepšiais.
Bet čia neturėtų nieko stebinti, nes taip. Rytas eilę metų šitam parametre dominuojantį komandą yra.
Taip, ir sugebėjo laimėti, bet matom, kad vis tiek to nepakako, nes Žalgiris tiesiog neklydo. Ir tritaškių pataikymas irgi pataikė 15 tritaškių iš 31, rytas Žalgiris 16, 20, 15 tritaškių, tai matom labai subalansuotas polime, rytui tuo tarpu tie tritaškiai 6, 18, 20, 21, o rytas, kai nepataiko tritaškių, gerokai sunkiau jam būna žaisti.
Bet tai... rytas metė beveik 30 baudų, tai rodo gerą aktyvumą, kad nebijojo eiti kontaktą, to fiziškumo, aišku, baudų pataikymo procentas prastokas, 10 baudų pramesta, tai bet šitos dalykus galima pagerinti.
Taip, ir viskas turbūt, jeigu iki finalo, nebent finale gali susitikti šitos komandos, viskas, pusfinalį jų nebesuves, ketvirtfinalis juolab, tai arba finalas, arba nebebus šiame sezone šitų komandų akistotos, dėl trečios dar gali žaisti, pavyzdžiui, ne? Nu, tai reiškia, susitikti gali nebent finale arba dėl trečios. Dėl trečios labai juokingai skamba, be abejo, aišku, kad juokinga, nu, nežinau, kokiam pasaulio Žalgiris su rytu žaidžia dėl trečios. Būna pasaulio, kai Žalgiris su Šiauliais dėl trečios žaidžia. Būna pasaulis, kai rytas dėl trečios žaidžia. Bet kad abi žaistų dėl trečios, nu, čia yra, nežinau, čia kas turėtų.
Lietuvos krepšinio lygos istorija dar tokio dalyko nebuvo.
Čia tada, man atrodo, nežinau, Milašius ten, nežinau, išprotėtų, jeigu tai būtų. Jeigu finalas būtų, pavyzdžiui, nežinau, ten Vuls Lietkabelis, arba Juventus Lietkabelis, arba ten Vuls Juventus. Man atrodo, būtų išprotėjimas. Bet dėl trečios būtų įdomu, ne? Gerai, paliekam šitą nuo šalyje kol kas. Žalgiris baigė savo sezoną Eurolygoj. Apie rungtynę su Madrido Realu daug kalbėti neverta. Rungtynės buvo visiškai kitokios, negu aš tikėjausi. Aš galvojau, abi komandos sužais tokį žvaigždžių rungtynių.
Polimo krepšinį.
Taip, nu tokio žvaigždžių rungtynė, žinai, kur pamėtit, pažaist, bet buvo visiškai kitaip. Buvo absoliučiai toks... Na, nemalonu sakė gal krepšinis ilgą laiką. Kaip kam koks patinka, man labiau patinka, kai yra daugiau metimų, daugiau sprendimų. Buvo taip viskas taip, Žalgiris dar labai strigo, akivaizdu, arena neusivedė, pavyzdžiui, palyginė kaip vakar arena ir kaip buvo ketvirtadienė, tai nėra ką kalbėti. Bet kaip arena užsives, kai komanda 37 taškus įmeta, nu, tai nėra iš ko. Vėliau užsikūrė areną.
Pirmas kelinys Žalgirio buvo 9 taškai pelnyti, tikrai ir metimai, savimetimai nepataikyti ir truputį sprendimų, tokių neteisingų klaidų kiekis, 9 taškus per kelinį, bet Madridas taip pat turi savo problemų, kurias sprendžia, nes artėja.
Bet jie tokie visiškai, žinai, taip atrodo, na, imk dabar Hezonė, tu patrauk, dar kažkas patrauks, taip, matom, labai trūko to žaidėjo, Kampaco nebuvo, Rodrygeso nebuvo, Alosenas gavo šansų, Abaldė gavo šansų, ta tokia antra sudėtis, aš jau galvojau po Meneko, tų tritaškių, kai Žalgiris ten pirmavo, aš galvojau perlauž, bet būtent Hezonė patraukė Realą, Ir Gabrielis Deka šią savaitę padarė tai du kartus, o daug kas gyvenime nekarto nepadaro. Tai prie Žalgirį įmetė pergalingą ir vakar rungtynėse taip pat pergalingą.
Tritaškį.
Tritaškis, taip. Ir tas pats kraštas iki kitą krepšį buvo metimas, bet visiškai lygiai tas pats. Tai įspūdinga, kaip per vieną savaitę žaidėjas, net ne per vieną savaitę, nuo ketvirtadienio iki sekmadienio, čia kelios dienos, tą patį padaro. Tai tikrai įspūdinga ir tai nėra tas žaidėjas, iš kurio tu tikėtumėsi. Tai nėra, nežinau, Mike'as James'as, Keenan Evans'as, Wade'as Baldwin'as. Tai yra žaidėjas, kuris, na, geras trečias numeris, geras trečias ketvirtas, stiprus nugarą.
Ir rungtynėse su Žalgiriu jis tikrai nespindėjo. Taip. Iki tol buvo 4-1 metimai pas jį. Iki paskutinio to pataikyto dvitaškio tas aktyvumas toks. Nu, per 21 minutę jis ten surinko 6 taškus, 7 naudingumo. Bet nebuvo jo geros rungtynės. Bet tas metimas dar apsisukus apie savo ašį, sakykim taip, šokant inercinė jėga neša tave į jautą, į užgalinės linijos paleidi ir kiauras metimas.
Bet čia vienas epizodas įspūdingas po kito, matom, Kinas Evansas ruošiasi šaut tritaškį, jį ten su dvigubina atiduoda Heisui. Heisas sako, na, šaunu.
Pirmas wow. Tritaškis, ne, šį wow. sezoną.
Man atrodo, ne pirmas.
Ne pirmas.
Man atrodo, antras, toje pasižiūrim, man atrodo, antras. Taip, antras, taip, du iš trijų. Šį sezoną, tai įspūdinga tokios svarbos metimas, išlyginantis rezultatą. Taip, rungtynės nieko nebelėmė, bet tai buvo išlyginantis rezultatą metimas. Ir Žalgiris turėjo vos vieną komandinę pražangą. Jie galėjo subauduoti.
Dvi, man atrodo.
Dvi, nu nesvarbu, jie iki bonuso dar buvo. Jie galėjo drąsiai subauduoti ir jie viduriai aikštės nesubaudavo. Jie galėjo drąsiai subauduoti, tu nukerpi sekundės, visi grįžtam ir tada, ką tu, o dabar atsirado daug ir dvių, dėkas gavo ten kamuolį, taip, įmetė sudėtingą, sukasi, viską tvarkoja.
Ir tas perdavimas buvo toks...
Toks avantiūriškas.
Iš vaikų krepšinio, taip, pašokus, taip. Orė kažkur tai surado, bet... Va.
Sergio Jūlos
taip,
atliko tą perdavimą, taip, ten atrodė, kad aš jau galvoju, kai jis pašoko ir dar tokia pašoko ir tu jau tada galvoji, ką daryti su kamuoliu.
Į kurią pusę jį perduoti
jo.
Ir ten atsidengė kampe dėkas.
Ir tu galvoji, blemba, tai palauk, aš galvoju, o to į užrybį kamuolys. Ne, žiūriu, dėkas gavo, pinkš, sėdė, eik tu namas. Nu, tikrai labai gaila, ta tokia pabaiga dar pratesimas būtų nepakenkęs, būtų buvę įdomu pasižiūrėti. Bet yra kaip yra, Žalgiris baigė savo papėje Eurolygui ir baigė 14 vietoj. Nepaisant to, kaip gerai susiklostė antras ratas, nepaisant to, kad su Andrėja Trinkierė Žalgiris laimėjo daugiau rungtynių negu pralaimėjo, bet per daug buvo prarasta per pirmąjį ratą, 5-12 pirmasis ratas, tai taip ir gavosi, antrajame rate matom rezultatas, 9 pergalės, 8 pralaimėjimai, tai gerokai geriau. Apibendrinus, reikia šiek tiek apibendrinti turbūt, 14 vieta turbūt nėra tas rezultatas, kuris turėtų labai džiuginti. Labiausiai turbūt, jeigu nebūtų dar play-ino, mes dar kitaip žiūrėtume į tą 14 vietą, nes dabar play-inas leido išlaikyti viltį labai ilgai. Mes ilgai diskutavom, skaičiavom,
33 turo.
Taip, na, maždaug 33, taip, kai Manakė pralaimėjo. Mes ilgai diskutavom, jeigu nebūtų play-ino, mes jau būtume uždarę Žalgirį prieš kokius 6 turus. Tai tas play-inas gerokai pagražino, suteikė vilties, pridėjo intrigos, komandų motivacijos. Labai geras sprendimas Eurolygos. Tikrai super, bent jau žiūrint, žinai, iš mūsų varpinės. Jeigu Žalgiris dabar būtų, pavyzdžiui, kovotų dėl 6 vietos, ir liktų netyčia 7, ne, ir mes sakytume, blemba, nu ką tas play-inas, tai ką dabar, tai ką 34 turų neužteko įrodyti, ne, kaip ten, čia žinai, kurioje tualeto durų pusė esi priklauso, kaip laikas eina, žinai, tai va, tai čia mes į savo varpinės matom taip, ta 14 vieta, na, turbūt nereikia tikėtis, kad Žalgiris kiekvieną sezoną kovos dėl atkrintamųjų, čia
bet
būtų labai keista.
Jei pasižiūrėt į lentelę, tai pagal, okei, truputį toks nukreipimas į finansinę pusę, į pinigus. Tai pagal pinigus, tai Servena Zvezda turėtų netgi aukščiau būtų Žalgirį. Ir manau, kad net ir tos pačios Valencijos biudžetas yra didesnis už Žalgirį.
Taip, turėtų būti.
Tai Žalgiris yra Albos, Osvelio ir Bayerno lentynos pagal, sakykime,
biudžetą. Bet matai, biudžetą. Bet pinigai pinigais. Bet 14 vieta, nu, čia žinai toksai, sakau, čia kaip pasižiūrėsi, ar ne, sausas rezultatas 14 vieta nėra nieko įspūdingo, bet play-inas pagerino tą vaizdą, kova dėl jo, Ir kaip bekalbėtume, atsimenu, mes sakėm, kad patekimas į play-iną reikia 17 pergalių. Vienu metu atrodė, kad visi pralaiminėjo, čia nereiktų 17 pergalių, o mačiau ir komentaruose, tai nereik čia 17, galima su 15 patek 16. Vis tiek viskas susidėjo taip, kad dvi komandos po 17 surinko jos pateko.
Matematika yra nuostabus dalykas. Skaičiai dažnai pasako daugiau nei kažkokios ten, nežinau... teorijos išvados.
Taip, sakau, 17 pergalių čia minimum, net nebuvo, praeitą sezoną dešimtuko komanda buvo su 17, matom, kad tas pats susiklosti ir dabar. Viskas taip įsilygino. Gal kitą sezoną 18 reikės arba 16, bet dabar 17 ir buvo ta riba, iki jos pritrūko, na, sakykime, nemažai trijų pergalių, trys pergalės tiek labai daug. Ir čia, žiūrint visą Žalgirio sezoną, tų pergalių galima ieškoti prieš Alba išvykoj, prieš Asvelį namie išvykoj.
Abi.
Taip, tai va tos trys pergalės, bet žinai, čia būtų labai neteisinga. Tai taip žiūrint, tada Alba ir Asvelis turėtų su nuliu baigti. Nors Asvelis po atleidimo Paceko laimėjo 6 kartus. Ir jie surinko 9 pergalės. Ir tu nieko negali sakyti. Jie paskutiniam turėjo Barceloną nugalėjo. Nesvarbu, kad tai buvo nieko nelėmęs mačas, bet Asvelis vis tiek nepadarė gėdos ir aš manau, kad Asvelis, tarkim, daug kas Asvelį gretina su Alba, bet Asvelis bent bando daryti, taip, ten yra eilė neteisingų sprendimų, eilė nesąmonių, bet Asvelis, na, bando.
Bando ir matom, kad kitam sezonui bus jam labai sudėtinga bandyti dar kažką geriau daryti, nes to žinutės apie finansinę, sakykime, situaciją, finansinės galimybės Asvelio galbūt, kad biudžetas gali net ir mažėti, bet tikrai nereikėtų čia įsigasti, kad jis Asvelį mažės, nes kai kurie pasirašyti kontraktai yra nu, visiškai ten nelogiški ir pinigai mokami kai kuriems žaidėjams.
Taip. Tai kokiu bendru balu įvertintum Žalgirio pasirodymą?
Manau, kad su visais trenerių pakeitimais, su visais pardavimais ir galbūt labai ilgom užtrukusiam žaidėjų paieškom. Manau, kad dėkas ir galiu už visus tos soldautus apibendrinant, gal kažkas sakys, čia sportas, čia sirgaliai, bet kaip visą sezoną aš vertinčiau tokiam silpnam septintukui.
Netgi septynis,
jo. Aha. Ar galima buvo tikėtis daugiau? Mes prieš sezoną kalbėjom, kad lengva nebus, nežiūrint, kad atsirado tos įkrintamosios. Tai žinant, pro ką praėjo Žalgirį, sakau, su ta trenerių kaita, su žaidėjų pakeitimais, 6-7, sakykim taip, silpnas septynetas, normalus šešetas, gal taip.
Ne, mes su Viliumi Totvedu kalbėjom, sakėm, 3 už pirmą dalį, 8 už antrą. Nu tikrai 3, nu 5-12, nu sorry 3. Nu Maksvyčių trejetą rašom. Už praeitą sezoną rašėm ten daug, ten 9 rašėm kiek. Nu šį sezono dalį 3, nu yra kaip yra. Ir bendras rezultatas, taip, aš tai 14 vieta, bendras rezultatas, taip, antras ratas labai.
14-13 su Valencija, okei.
Okay. Nu, nesvarbu. Svarbu yra tai, kad galutinis rezultatas ar ne, kažkiek pagerina tas. Aš taip būčiau link 5 parašyčiau universitete teigiamą 6. Na, 6, manau, reikėjo dar vienas pergalės daugiau, aplenkti Valenciją. Dar vieną pergalę būtų leidus pakilti tik 12 vietą. Ar ne? Aplenkti taip. Ir Valenciją, ir Milaną. Taip, tai...
Ką tai keistų? Nieko.
Finansinė
išaiška Žalgiriui, tai, bet... nepatekus į įkrintamasias, nelabai ką keistų.
Aš tikiuosi, kad iš šito sezono bus pasiimtos pamokos, labai svarbios tiek Jankūnui, tiek jau dabar galim pakalbėti naujo sporto direktorius, Gediminas Navickas, kuris dirba su jaunimu, dabar tampa sporto direktorium. Žalgiris šeštadienį paskelbė, kad Jankūnas tampa prezidentų klubu, o Navickas tampa sporto direktorium. Ir aš tikiuosi, kad bus pasimtos pamokas, kai tu parduodi savo vieną perimetro lyderių nieko neperki, kai tu galbūt kartais per daug dėlsi dėl trenerio pakeitimo, Čia, žinai, ne, niekas nežino, kaip būtų geriau, bet matėm,
bet
kad...
Bet tas dėlsimas, metu... gal tas kažkiek yra paaiškinimas, jeigu tai būtų užsienio specialistas, manau, kad tie sprendimai būtų kur kas greitesni, bet, bet dabar Lietuvos rinktinės treneris su Kaziu turėjo praėjusį gerą sezoną. Tai, na, sakau, labai kritiškai žiūrėti visą šitą reikalą galbūt nereikėtų.
Taip, bet žinai, aš žiūriu iš tos pusės, kad... Jeigu jau buvo priimtas sprendimas keisti tada, kada jau apie tai kalbėjom, ar ne, tai tada reikėjo tiesiog nupjauti tą šaką, jeigu buvo nuspręsta ir viskas. Kol neatsirado tie, net nesakykim, gandai tai čia būtų neteisingai pavadinti, sakykim, informacija, gera informacija apie Andrėją Trinkierį, taip, kad jam bilietai buvo nupirkti. Tai tada reikėjo pjauto šaką. O dabar atsirado mėtymasis, tas prisidėjo dar porą rungtynių, jos vėl pralaimėtos ir panašiai. Tai aš tikiuosi tokio, jeigu yra sprendimas, tai reikia priimti. Jeigu, aš sakyčiau, jeigu nebūtų sprendimo apskritai, neatleidžiam čia, nu, tai tada neatleidžiam. Ne? Dabar priema sprendimą atleist, tada liekam, tada vis tiek nuimam. Nu ir galiausiai tai kainuoja irgi kažkokio. Nežinia, kaip ar Andrėja būtų ten laimėjęs prieš ką jie ten žaidė per tą atkarpą. Man atrodo, ten buvo ir išvyka į Stambulo Fenerbahčia, ir Partizanas buvo namie, ir Makabis buvo namie. Nežinau, ar būtų aplošęs Andrėja Makabį namie ar Partizaną. Čia jau nieks nežino, čia kaip, žinai, kaip višta ar kiaušinis anksčiau atsirado. Bet aš norėčiau, kad daugiau būtų, kad tai būtų geros pamokos. Gediminas Navickas patirties tokiam darbe neturi. Tai tas sprendimas, turbūt, žinai, aš manau, kad Žalgiris priėmė sprendimą Navickas samdyti sporto direktorių, nes turi labai gerą žmogų, su kuriuo jis galės pasimokyti, Andrėją Trinkierį.
Plius tai yra tikras žalgirietis Žalgirio sistemoje, pats užaugęs kaunietis, pats žaidęs už Žalgirio ir pagrindinė komanda. Toliau praėjęs praktiškai visą struktūrą ir puikiais rezultatais gali pasakyti ugdant jaunimą. Tai manau, kad Žalgirio labai geras, teisingas sprendimas ir visokeriopos sėkmės Gediminui ir tikrai ir žinių, ir kompetencijos jam turėtų tikrai pakakti. O motivacijos ir ambicijų, tai tikrai manau, kad jis turi.
Žalgiris eina tuo keliu, kad vietoj to, kad pasikvies kažkokį sporto direktorių iš kažkur, matėm, François Lemy vienu metu buvo, matėm, kom baigėsi, noriu jūs auginti patys. Ir aš galvoju, kad tai labai susiję, tarkim, su tuo, kas treniruoja komandą. Prie Šaro, prie Andrėja, tu gali turėti sporto direktorių, kuris gali mokytis. Maksvyčio nėra stiprioje pusėje komplektacija. Jūs sakykit, ką norit, bet tas dalykas buvo ir yra. Aš dar prisimenu nuo Lietkabelio laikų yra tas dalykas buvo. Ir Žalgirį irgi tai nėra stiprioje pusė. Mitro Longo pasirinkimas buvo vienas pirmų nepasiteisinęs. Tada ilgalaikis dėlsimas dėl Brasdeikio pamainos, kur ir pas Maksvytis, ne tik jis vienas, visas kolektyvas. Bet treneris turėtų būti tas, kur davai rašomės, imam šitą, mum reikia. Bet buvo dvejonės, galvojimas, tikėjimas žaidėjais, kurie vargu ar gali tave Eurolygo ištemti į bent jau dešimtuką. Ten, matėm, tuo metu džiaugiasi, tai mes čia turim savų rezervų. Atsimenu, po rungtynių Vilniuje, kai laimėjo prieš Žulsusą, prieš rytą, man atrodo, prieš rytą, sako, tai mes čia dar turim, tikim savais rezervais. Nu, tas tikėjimas baigėsi tuo, kad tu pats netekai darbą. Tai, žinai, tikėti. Gerai, smagu tikėti ten Tomu Dimšą panašiai ir panašiai, bet po to tu pats neturi darbo. Tai, žinai, o Samnerį pasiėmė tada, kada jau tu jau nebeturi eilės žaidėjų ir tavo dega užpakalis ir tu nusivežė į Berlyną, įmetė į ugnį ir tikėsi, kad čia tave ištrauks tam Berlyne. Ir matom, kad nepavyko. Tai tikiuosi, kad Naviskui bus geros pamokos dirbant su Andrėja. Yra Kirvelaitis skautos, kuris jau ne vieną sezoną jau irgi bus apsitrynęs, viską savo darbą padaręs. Jankūnas irgi pamokų labai gerų gavo su tom permainom trenerių konferencijom. Biržininkaitis, taip, tai be abejo. Tai va, tai aš galvoju, kad labai sprendimas toksai aiškus, kodėl, kad geriau mes turėkim savo žmogų, kuris organizacijai praėjo ilgą kelią ir pažiūrėsim, kas gavosi.
Ir dar žinai, ko nepaminėjai? Na? Dar turi už nugarį vieną didžiausią agentūrų stipriausių,
taip,
kurie atstovauja
Biobasketas,
kuris atstovauja su Miško Ražnatovičiu atstovauja Andrėja Trinkierį.
Taip, ir aš manau, kad jau Andrėja su Miško pašnekėjo, sako, kokią čia centriuką gal galėtum, gal čia kažkokį gynėjuką mums kažkokį galėtum, gal kažką, žinai. Tai aš galvoju, kad tie pokalbiai tikrai vyksta.
Ir tu žinai, kad galime pamatyti kažkokį žaidėją, kurio rinkos kaina gali būti netgi didesnė, bet jis į Žalgirį gali atvažiuoti net už mažesnius pinigus, todėl kad yra patikima gera organizacija.
Savas treneris,
puikios sąlygos, tai nenustepkim jį, pamatysim tikrai labai aukšto lygio, gero lygio kalibro žaidėją.
Čia turbūt tam, kad nupiešti kažkokį paveikslą apie Miško Ražnatavičiaus įtaką Eurolygoje būtent, ta įtaka Eurolygoje yra didelė, todėl kad Eurolygoje tie patys žaidėjai sukasi eilę metų ir eilę metų besisukant tie patys žaidėjai, kuo daugiau tu jų turi, tuo didesnį įtaką turi. Tarkim, vidurio polėjo pozicijai, man pasakojo praeitą vasarą, kad viena komanda labai norėjo Josh'o Nybau, paskambino, sako, žiūrėk, mes norim Nybau. Sako, nežinok, sako, čia ne praeitą, dar praeitą vasarą, sako, nežinok, Nybau nebe, sako, jis eina į Makabį. Sako, bet žiūrėk, aš tau galiu duoti šitą centrą, imk šitą, bus gerai. Nu ir paimė tą centrą, žinai. Galiausiai yra daug tų šaškių stumdymo, kur jeigu tu turi, na, man atrodo, pas Miško yra 5-6 elitiniai Eurolygos centrai, ten Nybau, Motiejūnas ir panašiai, tai jis gali jo įtaką komandom, tai yra 18 komandų ir tu turi kokius 5-6 centrus, kurios tiktų bet kuriai komandai. Tai čia yra kolosali įtaka, čia net nėra
Gynėjų ką kalbėti. Dar grandį turi.
Taip, aš tiesiog paimiau kaip pavyzdį centrus. Tiesiog, kai tu turi vienoje grandy tiek gerų žaidėjų, ten ne šiaip kažkokių vietinių, kur ten užima ten 12 žaidėjų rolės, tu gali labai daug dalykų padaryti. Tai Andrėja Trinkierė turi tikrai labai rimtų užnugarį.
Ir tuo labiau per spaudos konferenciją Paulius Jankūnas paminėjo, kad darbai jau yra daromi ir
per tą interviu Žalgirio.
Taip, tai nenustepčiau, kad jau yra ir sutartis kažkokios pasirašytos, apie kurias mes nežinom.
Susitarimai
pasiekti kažkokie, tai preliminarus, bent jau tai tikrai.
Taip, aš irgi taip galvoju.
Nes iš to, kai buvo tai pasakyta, tai tikrai spėčiau, kad arti bent jau susitarimų su kai kuriais žaidėjais esama.
Mhm. Va, Janas Veselė irgi, Ražnatovičius, tai wow. Liekant prie Žalgirio pratesta sutartis Laurinu Biručiu, man įdomu, ką tai signalizuoja. Tai signalizuoja, kad taip, Žalgiris tiki šiuo centru, jis parodė, ką gali, prie Andrėja parodė, ką turi. Ir tas pasilikimas, nežinau, ar kažkokia indikacija gali būti dėl Kevario su Heiso, lieka, nelieka, ar gali būti, kad Žalgiris turės tris centrus?
Ne, aš sakau, mano spėjimas ir praeitoje laidoje buvo ir visą sezoną, sakau, kad Žalgiris tikrai dės didesnės pastangas į vidurio polėjo pozicijos sustiprinimą. Tai gali būti kažkoks atletiškas, sakykime, Kavarijus Geisas taip pat yra labai atletiškas žaidėjas, bet tai žaidėjas, kuris sugebės ne tik užtvarą pastatyti ir puikiai žais gynyboje, gal netgi gal aukos truputį gynybą, bet polimetai bus žaidėjas, kuris, būkim teisingi, jeigu Geisas susikeičia, vadinamam mismečia jo, susikeitimo pranašumo situacijoje, susikeičia su 1,50 m žaidėjų, sorry, už tokį įsireiškimą.
Gerokai mažesnių žaidėjų.
Mažesnių žaidėjų, kuris jam yra iki pėties, jo komandos draugai net nežiūri, kaip jam įvesti kamulį. Tai
Jis neturi įgūdžių,
vienas dalykas, to žaidimo nebuvo žaidžiama per tos 2 metus, kaip jis, kol jis čia buvo. Kitas dalykas, žaidėjas pats net neprašo ir neišsireikalauja to kamulio. Tai vadinasi, žaidėjas jis negali kurti žaidžiant nugarą į krepšį ir plus visas tas nuotaikų čia žaidžia, tai nežaidžia, čia yra nusiteikimas, nėra nusiteikimo, čia jau kontraktas dega, nedega. Manau, kad Žalgiris eis kitų kelių.
Bet man taip kuo toliau, to labiau atrodo, kad Kevariusas Heisas liks. Ir prie jo bus pridėtas dar vienas centras. Man taip atrodo, nežinau.
Taip vadinasi, bus perkrauta priekinė linija.
Bet dar vienas centras
vietoj
Danielos Labinovičius bus dar vienas centras, kuris pasiūlys kažką kito negu kiti du.
Nebent Kavarijus Susgeisas sutik žaisti už, kaip tu sakai, už sriubos lėkštę.
Nu, štiek pat, kiek dabar.
Nu, nedaugiau.
Aš tai irgi, žinai, nesu šalininkas. Žinai, vis mums lengva kalbėti, kai mes nežinom realios situacijos rinkos, kas yra įmanomi prieiti, kiek jie kainuoja. Tarkim, mes turim Roko Pakėno pavardę Aleksas Poitresas. Ne? Jisai skelbia, kad susidomėjimas yra. Bet mes žiūrim į tą Poitresą ir aš matau daug raudonų vėliavų.
Ar jis geresnis, ženkliai geresnis ir naudingesnis gali būti nei Heisas?
Jisai Vėl. Gali būti, bet jisai turi traumų. Jisai trumpuot karpų žaidėjas, okei. Okay. Jeigu, aš sakyčiau, vat, Poitresas, Heisas, Birutis, okei, okay. aš imu. Bet Poitresas yra brangus žaidėjas pakankamai. Tai tai, kad Milanė jisai ten nerodo kažko, kuris žaidėjas Milanė sužibėjo pas Atorė Mesiną. Nėra tokių. Ten yra polimas stagnatiškas, polime problemas, nieks neturi skaičių. Net tas pas Nikola Mirotičius nežiba tenai, ne? Ten gerų atkarpų buvo, vėliau prastesnių. Ten yra viskas ant šilso Mirotičiaus. Kiti žaidėjai yra tiesiog kažką atsitiktinių būdų surinka. Tai aš ant Poitreso nededu kryžios, kad tai prastas žaidėjas. Tiesiog aš matau kažkokių raudonų vėliavų. Man tiktų Birutis, Heisas ir Poitresas, bet man netiktų Birutis, Heisas ir Lavrinovičius. Mano yra tokia pozicija. Birutis lieka, gerai, šunolis, įrodė savo vertę, prie atrinkerį rado vaidmenį, užsitarnavo kontraktą. Ir šį kartą jisai tą kontraktą gauna ne todėl, kad yra Lietuvos pilietis, o todėl, kad žaisdamas kaip Lietuvos pilietis, parodė, kad gali būti Žalgirį ir naudingas žaidėjas, o ne tik bet, dėl savo raudono pasą.
Bet pridėsiu, kad čia turbūt tokia informacija, kad apie Biručio kontraktą jis turėjo kur kas pelningesnių.
Čia Rokas Pakenas sakė, ar ne?
Pasiūlymų.
Japonija.
Japonija dvigubai, praktiškai dvigubai. Tai plus ACB lygos komandos domėjusis, tai manau, kad...
Bet ACB ne Eurolygos komandos.
Taip.
Nu, tai akivaizdu, žinai, Japonija, taip, Japonija dabar bus trukdis Europai. Japonija dar daugiau pinigų bus, dar daugiau galimybių ir daug tų žaidėjų vidutinio pajėgumo, kurių, tarkim, nežinau, tiktų Europos taurės komandom, Rytui, Vulsam arba ten Eurolygos žemesnėm ekipom. Tie žaidėjai lauks iki rūpjūčio, ar pasiūlys jiems Japonai, nes jie galės mokėti jam ten, tarkim, kažkas 250 Europai, Japonai galės 450 jiems mokėti. Tokia yra realybė, tai yra dar viena rinka konkurencija Europai, kurios pinigų išleidžiamų kiekis lieka labai panašus jau eilę metų. O matom, kas NBA darosi, G-lygui padidėjo atlyginimai, NBA atsirado daugiau tų dvipusių kontraktų, kurių dar prisideda. Algų kepurės kyla. Mes jau esam kalbėję, kad Eurolygo atlyginimai, kokie buvo, kiek leizų uždirbdavo su Joshu Childresu Olimpiakos, dabar nėra tokių algų.
Tai yra o kada tai buvo? Dabar yra normalus kontraktai.
O kada tai buvo?
Taip.
Dabar tokių, dabar sakau, dabar nėra tokių algų. Supranti, o tada Childresas su leizų kosminius pinigus uždirba. Tai matom tai Eurolygą.
Vien indikacija yra Grigonio pasirašyta sutartis, tai yra elitinis kontraktas, sakykim taip.
Taip.
Su kuo galima pasveikinti.
Galima pasveikinti, taip. Tai va, tai Birutis lieka, pažiūrėsim, kokių dar Žalgiris ėjimų atliks. Nebedaug realiai, tai pasižiūrėjus visą dėlionį, nebedaug lieka. Evansas, man to tokia, nežinau, Evanso saldžio liežuvavimas, čia svarstau pasiūlymą. Ką tu svarstai? Manau, kad viskas aišku. Jeigu tau ateina klubas metą ten 4 milijonus per 3 metus ir tu nepriemi to pasiūlymo, tai reiškia, tu nenori likti ir tau neįdomus tie pinigai. Tu turi susitarimą kitur. Olimpiakos, Fenerbahčia, nesvarbu. Tu nelieki, viskas. Aš suprantu, kad tu negali dabar po Eurolygos rungtynių pasakyti viskas. Adios, amigos, aš išvažiuoju, nes lieka LKL'as. Bet tada nereikia kalbėti, kad tu ten svarstai. Nu, nieko tu nesvarstai, broli. Turbūt akivaizdu, kad Evansas sukraunosi lagaminus. Jeigu Evansas lieka Žalgirį, tai čia man būtų, nežinau, didesnė nuostaba, negu Žalgirį su rytu žaidžia dėl trečios vietos LKL'e. Jeigu taip jau suvedo šį podcastą. Eurolygoje įkrintamųjų laikas antradienį, nieko nelaukiant, antradienį turim dviejas rungtynės, 8 valandą Lietuvos laiku, 20 valandą Lietuvos laiku, Makabis priima Baskonį, 21 valandą Nadolo FS priima Virtus ekipą. Ir čia turim mūsų draugai Uniclub Casino and Betting, turi ryškius favoritus, jie sako, kad Makabis turi 65% galimybę laimėti, o Nadolo turi net 75% galimybę laimėti. Ir aš pritariu.
Anadolu pritariu, tikrai, kad didesnės galimybės. O pabandysiu paprieštarauti.
Manai Baskonė ima?
Taip, Baskonė nežaidžia gero krepšinio tiek Ispanijos lygoje, tiek Eurolygoje. bet turi ten, talento turi ten, sakykim, tokio, nežinau, labai įdomaus krepšinio Baskonėje, kurį žaidžia, plus žais Belgrade. Duško grįžta į namus savo arenoj, realiai. Ir pabandysiu, kad būtų įdomiau, už Baskonėje.
Abios rungtynės jau buvo rezultatyvios. Pirmajame rate Makabis namie laimėjo 89-81, antrajame rate Baskonė laimėjo 92-82. Tai galim tikėti smagių rungtynių. Sakyčiau taip, Baskonijai tą pergalę prieš Virtusą buvo auksinė, nes jeigu būtų žaidę prieš Anadolo, būtų dar prasčiau. Dabar jie turi du šansus, jeigu pralaimės Makabį, galės dar vieneras rungtynės turėti, tai tik tai dėl to. Bet aš žiūrint į Makabį, aš nematau jų pralaimint Baskonijai šiuo metu. Man Makabis yra gerokai solidesnio komandos.
Ir statistika tą byloja.
Ir pats žaidimas, žinai, atrodo jie visi nepaisant tokiom aplinkybėm, žaidžia tuščio arenui viskas. Jie turi labai gerą, turi tokį mechanizmą, kuris susiklyjavo per tuos du sezonus, kai dabar antram sezone jie turi mažiau pasikeitimų, ten Antoniusas Klyvlendas atvažiavo, Webas atvažiavo pasipildyti, Klyvlendas eina nuo suolo, jisai gynybui daug duoda.
Ir turi energijos. Savo rolę.
Taip, turi ten, savo neblogą rolę.
Seniau buvo galima matyti Makabį, kad kai kurie žaidėjai atvykę nori kažką įrodyti, kas čia lyderis, tas, kaip pasakyti, kaldros tempimas ant savęs, neišeidavo komandai gerą. Dabar yra nustatytos rolės hierarchija, kas už ką atsakingas ir Makabi tikrai žaidžia neblogą sezoną.
Man atrodo, toj hierarchijoje labai svarbus aspektas, kad Lorenzo Braunas šiek tiek pasislinko ir užleido Veidu Boldvinui. Tu matai, kad tai yra žmogus, kuris žaidžia MVP sezoną, Eurolygos MVP sezoną, ir tu pats matai, kad tu pats gerokai prasčiau žaidi, negu galėtum. Ten daug metimų nepataiko ir panašiai naudingumas labai smūkęs. Man atrodo, tai ir labai pasitarnavo Makabiai. Ir žiūrint prieš Baskoniją, taip, Baskonija turi ginklų, bet Makabis savo fiziškumą turi. Po krepšiais Džošas Nybau yra tas žaidėjas, kur, nu nežinau, Maikas Kots yra sunkės stovės. Turi Hasielį Rivero, kuris irgi turi po krepšių labai gerų įgūdžių, jeigu tik arti duodi kamalį, tai būna arba bauda, arba taškai. Veidas Boldvinas prie savo buvusio komandą, ar ne. Makabis ne veltui yra favoritas ir aš matau, kad Makabis tikrai daugiau šansų turi laimėti. Kitoj poroje aš Virtuso nematau nei vieno šanso. Virtusas antram rate tragiškai rungtyniauja, pralaimėjo viską, ką įmanoma. Ir jie įsilaikė toj 10 vietoj tik dėka to, kad per pirmą ratą gerai pasirodė, antram rate visiškai nieko. Ir turbūt įsilygino tas, kaip galima sakyti, įsilygino balansas, ne tik pergalių pralaimėjimų įsilygino, bet ir pats balansas. Virtusas ir taip mus nustebino. Aš juos mačiau žemiau Žalgirio, man atrodo, ten 15 vieta, 14, kažkas tokio. Jie iškovojo 17 pergalių šlovė Luka Bankė, bet
aplenkė savo tautiečius Milano klubo, kuris ir biudžetų didesnių yra. Tai manau, kad jie savo darbą kaip ir padarė Eurolygoje, Virtus komanda.
Ir Virtusas turbūt, taip žiūrint atgal, Virtusas gali džiaugtis labai svarbiu, antram rate labai nedaug pergalių, bet gali džiaugtis labai svarbiu pergalį, kai jie vasario antrą dieną namie nugalėjo Partizaną. Čia yra buvo viena kertinių pergalių. Po to Partizanas, aišku, dar ten pabarstė taškus ir Bayernui pralaimėjo ir panašiai, bet būtent šitos rungtynės realiai nulėmė, kad Virtusas išliko tam dešimtukė. Tai Anadolu kaip tik yra pagavę gerą bangą. Sakyčiau, play-in yra taip, dvi komandos pagavusios labai gerą bangą ir dvi komandos, kurios, viena komanda, kuri nežaidžia, o kita žaidžia, kuri prasčiau negu atėjus, tarkim, Duško. Tokią bangą. Tai logiškai Makabis ir Anadolu žengia į atkrintamąsias.
Ir statistiškai.
Taip, sakau, statistiškai ir logiškai.
Anadolu ir statistiškai turi praktiškai visose pozicijose, išskyrus pagal atkovotus kamuolius ir pagal perdavimus. pakankamai aukštoje penktą poziciją visoje Eurolygoje.
Tik tai žinai, Anadolu kartais būna ta komanda, kur tu jau galvoji, kad jau čia jau tuoj tuoj ir tada galiausiai sugeba pralaimėti kokiam Masveliui, žinai. Bet matėm šį kartą ir Fenerbahčia nugalėta ir sutriuškinta Zvezda.
Ten buvo
pajuoka.
Rungtynės ten buvo, jo.
Tai prieš Virtusą turėtų laimėti. Makabės Baskonija tikrai turėtų būti įdomus mačas. Nugalėtojai užima 7 vietą ir žaidžia atkrintamosiose iškart, pralaimėja, susitiks su Anadolu ir Virtus laimėtojais. Tai mano prognozija, kad Makabės yra Anadoloje, neatkrintamasis. Aš tiek pagal žaidimą, dabartinę formą, tiek net gerą popierį, ar Makabės yra Anadolu, yra prastesnės komandos už Baskonį ir Virtusą. Turbūt, kad ne. Turbūt net ir popierėje viskas taip atrodo pakankamai logiška. Tai, o tu sakai, kad Baskonė eina?
Jo, aš statysiu už Baskonę, nes ir tada Kerskis žaidžia, šiaip man smagu tokį atominę musę siautulį stebėti.
Havardą,
kuris gavo Fordo
prizą,
kaip rezultatyviausias Eurolygos reguliaraus sezono žaidėjas.
Ir vakar jo tritaškis išgelbėjo nuo pralaimėjimo.
Nuo pralaimėjimo ir svarbaus pralaimėjimo Ispanijos.
5-16 tritaškį vakar, bet vat, buvo 4-15, bet lemiamo vis tiek jisai pataikė. Howardas tikrai labai, sakau, Makabis ir Baskonė tikrai labai turėtų būti atraktyvios rungtynės. Žinai, Baskonė dar labai gerai, kad Makabis žaidžia tuščioje salėje. Tai dar privalumas, nėra spaudimo, tu žaidi kaip neutralioje arenoje. Nors Makabės ten Belgrade apsiprato neblogai, negali sakyti, jau tiek, kai rungtynės sužaidė. Dar buvo vakar abejonė, ar Makabės spės atvykti į Belgradą, nes jie žaidė Izraelio lygos rungtynės Izraelyje. Turėjo sekmadienį 13 valandą palikti Izraelį, bet buvo ryte uždarytas oro erdvė. Taip, dėl Irano drono atakos, bet vėliau atidarė ir viskas gerai. Baigėsi, antradienį jie bus. Belgradė jau dabar yra Belgradė, tai viskas kaip ir gerai. Tai va, tokios atkrintamosios kitą savaitę, tai dar nestatysim vežimo prieš arklį, pakalbėsim kitą savaitę apie tai, bet jau dabar matom, kad poros labai įdomios. Fenerbahčia, Monakas, super, Barcelona, Olympiakosas. No, tikrai bus labai įdomu ir bus ką pakalbėti.
Barcelona, Monakas, aš galvoju, kad Barsa tikrai nenorėjo Olympiakos sutikti pirmam raunde.
Jo, Barcelona Olympiakos čia jo. Monakas Fenerbahčia reikės Šarui daryti tai, ko Eurolygui būna retai, kad laimė serijo komanda, kuri nėra aikštės šeimininkė, neturi pranašumą. Bet Šaras jau tai su Žalgiriu padarė.
Taip.
Nukalė prie Olympiakos. Atsimenam, prie Olympiakos turėjo namų pranašumą, bet Žalgiris laimėjo tą seriją. Blemba, geri laikai buvo, atsimenu. Labai, labai smagu buvo. Tai va, tai Eurolygoje tokie reikalai. Dar turime laiko, galime pašnekėti apie, kas įvyko dar pas mus, mūsų kieme. Wolves klubas nutarė pakeisti pavadinimą, tapo Wolves Twinsbet. Apie Twinsbet susikūrimą jau kurį laiką buvo kalbėta, kad tai yra nauja lažybų bendrovė ir panašiai, tapo remėja. Ir po to pristatymo atsirado daug viešoje erdvėje kalbų, turbūt Andrius Tapinas, garsiausiai kalbėtojas, kalbėjo...
Jis iškėlė Stamiščio lošimo įmonę Nese, kuri yra viena iš steigėjų, turbūt, Twinsbeto, ne?
Taip, ir taip, Nese, ir nereikia ten visko skaityti, tiesiog paprasti skaičiai. Nesės apyvartą 2022 metais siekė 2,6 milijonų eurų, buvo patirtas 230 tūkstančių eurų nuostolis. Nesė per pristatymą pasakė, kad per 3 metus skirs 7,5 milijono, pusantro milijono yra arenai, 6 milijonai klubui. Ar su tokia apyvartą tu gali skirti 7,5 milijono per 3 metus, akivaizdu, ne. Ir čia paprastai sakant, žemelis remia žemelį. Ir čia turbūt norima per vieną biznį padaryti kitą biznį. Aš taip matau.
Bet manau, kad tai yra kryptingas ėjimas link lošimų bendrovės verslo. Ir matom, kiek lošimų bendrovių aplamai remia sportą. Ypač nuo alkoholio įstatymo pakeitimų, kada atėjo didesnės galimybės, aišku, su, vis tiek yra nemažai suvaržymų dėl reklamos.
Tai nealkoholinis atsirado ir vis tiek tas prekių ženklas.
Realiai tai taip, bet kalbu apie lošimų verslą. Uh-huh. Manau, kad ir Lietuvoje Seime bus priimti dar kažkokie pakeitimai, ar jie naudingi ar ne, čia yra kiti klausimai. Bet pagal pasaulinę praktiką ir jeigu vėl kas sekate Gedimino Žemelį socialiniai erdvėjai, šiandien yra išėjęs iš pat ankstaus ryto pakankamai informatyvus postas.
Matai, pas mus ankstus Dubajo nebe.
Jo, tai siūlyčiau pasiskaityti, pasižiūrėti, tai yra padaryta kažkokia analizė.
Nu, trumpai, skaičiai. Sakant, paimti skaičiai, kiek yra uždirbama iš internetinių lošimų, iš to lažybų verslo.
NBA lyga.
Ir pasakyta, kad Vovs pagaliau pasims adekvačius pinigus, kurių anksčiau nebūdavo, turint omeny tai, kiek neva mažai gauna kitos komandos LKL, kurios
Lietuvos,
turi lažybininkus.
Taip,
ten Cbetas, Sevenbetas, panašiai Uniklubas, kiek moka, kad tai neva yra gerokai per maži pinigai ir dabar va, Vincbet pasiema tuos pinigus, kurie yra, na sakykime taip, 2 milijonai per sezoną. Ne? Tai yra pagal tuos skaičius, tai 2 milijonai per sezoną, tai yra labai dideli pinigai palyginus.
Lietuvos kad... masteliu, tai yra kosminiai pinigai.
Bet tai tu pats
kalbu savo... ne apie Žalgirio komandą, kalbu turbūt nuo Žalgirio apie visas komandas.
Taip. Ja. Bet žinai, tas, aš sakau, čia toks iš vienos kišenės, čia žinai, kaip Rolandai, tu turi du telefonus, o ne iš vienos kišenės telefonai įsidė į kitą kišenę ir tu gali pasakyti, kad čia tavo naujas telefonas, ne? Nu, taip yra, tiesiog, bet aš suprantu logiką.
Tai remima parama yra vienas dalykas, bet tai yra čia atsiranda dar viena tarptautinė lošimų bendrovė, tai yra biznio modelis, biznio projektas, į kurį investuojama.
Tai sakau, mano akim, tai yra daroma tiesiog kaip vienas versas gali padėti aukti kitam verslui.
Tai čia yra win-win situacija, turbūt.
Taip, taip, taip. Tai čia yra, manau, tame esmė, kad ne kažkokia ten, nežinau, ten, neišmanau tų dalykų, kad ten, jeigu remsi kažkokias lengvatas, ten žinau, kad būna ten įmonės remia lengvatas, gauna už kažkokį žemės mokesčių, nu ten aktualiau turbūt įmonės, kur didelius fabrikus turi ir panašiai. Čia nes jie neturi kažkokių fabrikų, žinai, tai jiem tie žemės mokesčiai kažkokie palengvinimai ten ne tas groja, bet tiesiog akivaizdu, kad Vausai savo tam versle nori įtraukia įmonę, padės jai aukti ir patys jai taip reklamuos, tai vat. Nu, čia įdomus toks modelis, matom, kad Žemelis turbūt tą dalyką, kaip ir kalbėjo, žiūri kaip į biznį ir čia yra grinai biznio toks ėjimas. Ar ne?
Bet kodėl žmonės stebisi dėl, sakykim taip, kažkokių naujovių, marketinginių dalykų, dėl investuotojų pritraukimo ir panašiai, jeigu tai augina, jeigu krepšinio fanas, sakykim, tu sergi už tą klubą ir klubui atsiranda galimybės pritraukti finansinę paramą, partnerystę, gal daugiau gražiau skamba. Ir iš to gali būti perkami geresni žaidėjai, geresnės kokybės organizuojamas visas renginys, šou ir panašiai. Galų gale iš to laimi sirgalius.
Bet matai, aš tai manau, kad labiausiai žmonės, bent jau man asmeniškai, man nepatinka, kai yra ne tai, kad meluojama, bet nepasakoma, kas yra akivaizdu. Tai tu pasakyk, laba diena, mes su Nesi įkūrėm prekę ženklą, čia yra mūsų biznis, mūsų padalinys, ir mes čia darom, mes norim pasinaudodami klubu, šalia klubo, su klubu, įvesti naują prekę ženklą. Čia kaip nežinau, kaip Žalgiris dabar sakytų, va, kaip Žalgiris ten kažkada koldūnus ten leido ir taip toliau, ne? Jie pasinaudoja savo prekių ženklų, nori įvesti kažkokią produkciją, iš kurios galėtų įsidirbti, nes nuo koldūnų pirkimo jie gauna ten kažkokią pinigą.
Nu, Žalgirį, manau, vienas iš geresnių marketinginių įjimų, sakykime taip, vilkiškių...
su vilkiškių darbas.
Taip, darbas.
Bet tai, matai, bet ne jie įkūrė tas vilkiškių.
Ne jie įkūrė, bet taip. Tai yra parama, taip.
Tai aš sakau, tai nieko blogo nebūtų pasakyti, mes įkūrėm lažybų kontorą. Ir mes ją dabar populiarinsim per savo klubą, įtraukiam į mūsų ten, nežinau, kaip tas koncernas jų vadinasi, kaip jie ten vadinasi. Nu, Vulsus valdo, kai ten koncernas jų neva, kaip ten vadinasi, kaip jie pradžiai. Žodžiu, ten trijų tų raidžių junginys. Mes įtraukiam į savo koncerną šitą bendrovę ir mes ją per savo kanalus vystysim. Viskas ok, it's fine. bet dabar nesi taip, aš suprantu, kad nesi kūrė, kad ten davė, bet nesi turbūt įkūrė, ne šiaip su.
Ne, tai nesi turbūt jau turi kaip lošimų bendrovės licenciją, taip. Tau nereikia nieko taip. Naujo čia.
Nes Lietuvoje, taip, čia tu labai gerą primenį, būtent Lietuvoje, kad gautum lažybų kontoros licenciją, reikia ten turėti kažkokį, arba dabar kažkas sakė, kad vos nereikia perpirkti kitą, kitaip nėra šansų. Tai panašiai ir gaunasi. Tai viską tvarkoja, bet tiesiog pasakyti. Ir ten aišku, po to, žinai, konferencijoje tu kalbi, mes čia už šeimas, mes čia auginam jaunus sirgalius ir tu augini su lažybų reklamą, žinai. Tai žinai, tas, bet tai normalu visam pasaulyje, LKL lyga remia lažybininkai ant kiekvienos komandos. Ant kiekvienos komandos, praktiškai kiekvienoje komandoje yra remimo. Tarkim, daug kas nežino, kad ryto sidabrinis remėjas yra 7bet. Pavyzdžiui, ne? Marškinėlio aš nematau, bet nuėsi puslapį, aš matau, kad tai yra vienas remėjo. Ne? Nereikia būtinai pavadinime būtų. Ne? Ten, o kiek...
Mes pasižiūrėkime, visas sportas, visas futbolas pastatytas ant lažybų bendrovių paramos. Tai Madrido Realas, kuris eilę metų reklamavo lažybų...
Lamba, neatsimenu koks, bet taip, taip.
Lažybų bendrovė, tai Bwin kaip ten, man atrodo.
Bwin gali būti,
jo. Tai, kaip ten. Tai, nežinau, aš tame nieko nematau. Yra toj pačioj Lietuvoj aibė reglamentų, taisyklių. Lošimai yra, manau, visi kazino ir panašiai. Aš turiu savo požiūrį ir žmonės tikrai pralošia krūvos pinigų, bet tai yra verslo dalis, nenori žaisti, nu, nežaisk.
Tada, žinai, dabar...
Aišku, yra priklausomybės ten ir panašiai čia gilesnė tema.
Dar pabaigai pridėsiu, kur mes nematom pavadinimą, pavyzdžiui, atsidarai Neptūno remėjo sąrašą. Didėjai remėjai, viena lažybų kontora irgi yra. Tai tiesiog matom, kad ten net kur pavadinimo nėra, va, aš ką tik pasakiau rytą, Neptūno, kur pavadinimuose nėra, bet yra mažiaikių neremio, jokio lažybininkai.
Ne. Šiai dienai ne.
Jūs furistai esat, ne?
Viena didžiausių transporto kompanijų.
Mažiaikių furistai. Tai va, tai Sibetas, akivaizdu, Šiauliai buvo.
Tarptautinė,
taip. Nevėžius matom, tai tas, kad lažybininkai remia, nieko nėra naujo. Tiesiog sakau, tas pats modelis yra naujas. Tai, kad tu per savo vieną prekės ženklą bandai kitą, nes pas mus krepšinį, nu pas mus klubai apsiriboja to, kad jie yra klubai. Ir viskas, kas atsiranda pavadinimuose, yra remimas iš šalies atėjęs. Čia ne Rolando įkurta fūrų kompanija, kurį ten reklamuoja. Čia yra tiesiog fūrų kompanija nusprendė paremti. Tai čia va, tas yra naujas. Dar mes turim kažką turim. Ai, NBA krintamasis labai įdomu.
NBA, ar mes galėtumėm dar paminėti Paryžiaus sėkmingą
Paryžius, taip. Pasirodymą. O tu prognozavai, kad nebus Paryžiaus NBA,
Eurolygoje.
NBA tikrai nebus Paryžiaus. Nors, jeigu bus plėtra, nevanau, bet Eurolygoje bus ir Paryžius
ir labai džiugu, kad Paryžius turi komandą Eurolygoje kitą sezoną ir tas projektas pasiteisino.
Trys Prancūzijos lygos komandos.
Vyriausias treneris laimėjo per du metus, laimėjo čempionų lygą, Eurocupą. Kas toliau,
taip, va, įdomu. Ir Prancūzijos lygoje, aišku, laimėti prieš Monaką bus labai sudėtinga.
Bet jie antroji vietoje.
Taip, jie turi geras šansus, taip. Gal finale bus, ten pažiūrėsim. Bet Paryžius yra Eurolygoje ir labai džiugu, kad Paryžius yra Eurolygoje. Čia tikrai neatsisakys to kvietimo, čia nebus Gran Canarios atvejas, kur sorry, nežaisim, nes pinigų neturim.
Tai visas projektas buvo tam ir daromas, ir kūriamas, ir netgi treneris su žaidėjais pasikviesti su tuo tikslu, kad komanda būtų išvesta į Eurolygą, kas ir visiškai pasiteisino ir pavyko tą pasiekti.
Jeigu matai, Europos taurę laimėjus priėmi bilietą į Eurolygą, tai man įdomu, laimėjus NKL ar bent viena komanda priims bilietą į LKL. Nes iki mėnesio pabaigos turi atsakyti tiek Jurbarkas, tiek Kretinga, ar jie nori žaisti LKL. Matom, kaip įvyko, Jurbarkas nugalėjo Olimpą, Kretinga nukovė Sūduvą ir dabar finalas toks visiškai netikėtas. kur kokioj lygoje galima pamatyti, kad reguliariam sezone komandos likusios dešimtoj, na, okei, okay, Jurbarkas ketvirtas, bet vis tiek dešimta ir ketvirta komandos sustinka finale. Nu, tai yra kažkas neįtikėtino. Ir, sakau, man labai lieka atviras klausimas, ar įmanoma. Apskritai, Jurbarkas, na, Jurbarkas krepšinio žemėlapį nebuvo nei kažkuo garsus, nei kažkokias tradicijas ten turi super.
Per keletą pastarųjų metų kryptingai buvo dirbama iš RK
Elo
A divizioną, pereita į NKL ir puikus rezultatai.
Aš tik tai žinai, ir čia tas gražios pasakos NKL-ui, bet aš visai kad kreipiu dėmesį, kad LKL-ui realiai Gargždai padarė meškos paslaugą savo kolegom iš Jurbarko ir Kretingos, nes dabar LKL licenzijavimo komisija ir visi popieriai dėl pinigų bus žiūrimi gerokai kitaip. Tai nebebus orinių pinigų, kad aš užrašau, kad aš turėsiu 800, kas dabar reikalavimas nuo kito sezono, o iš tikrųjų turiu 450. Šito turi nebūti. Ir LKL žadėjo, kad taip nebus. Ir aš tikiuosi, kad taip nebus. Ir LKL komandos, ar galėtų padaryti išimti bent vieną iš tų komandų ir, ten, nežinau, priimti su mažesniu biudžetu, aš skeptiškai žiūriu, o kodėl tu turi daryti išlygas kažkam? Dabar Nevėžis turi versis per galvas rinkti pinigus, o Jurbarkas galės žaisti su 400 tūkstančių.
Manau, kad išlyga nebus. Manau, kad nebus. Ir aišku, bandymas, kad išlaikyta 12 komandų, manau, kad tai yra optimalus skaičius ir geras skaičius. Tik tais, kas bus ta 12 komanda ir ar jinai bus. Nemanau, kad tai yra pakankamai didelė pinigų suma.
Taip, tai va.
Komerciniu būdu patekti į LKL, tai yra pakankamai didelė pinigų suma.
Čia jau tokia intriga, kad wow. Ir dar norėjau būtinai paminėti LKL svarbų pokytį turnyrinę lentelį. Jūs vakar pralaimėjot, tai palikim Sibetui, bet Neptūnas apsilošė Lietkabelį. Ir Neptūnas pakilo į penktą vietą, nustumdamas Lietkabelį į šeštą poziciją. Ilgą laiką ketvirtoje vietoje įsitaisęs Lietkabelis krenta į šeštą poziciją, kurioje na, senokai nėra buvęs. Ir taip, skiriasi varžovai, tarkim, Lietkabelis jau rytoj, man atrodo, taip antradienį žais su Pasvalio pieno žvaigždėmis, iškovojęs pergalį vėl galės pakilti aukštyn. Viskas presės tarp Lietkabelio ir Juventuso dvikovai. Ir Neptūnas atėjus Vovarui, netikėtai įsimaišė tą kovą ir dabar Neptūnas gali finišuoti ketvirtoje vietoje. Tai yra neįtikėtina. Aišku, jie nėra favoritai užimti ketvirtą vietą, nes Juventusas turi tarpusavę pranašumą, bet visko gali būti. Jie turi pranašumą prieš Lietkabelį. Tai čia gali būti trikovė šitų komandų. Ir apie pačias rungtynės kalbant, Lietkabelis neblogai pradėjo, viskas buvo gerai, tada atsiliko pasivijo, vėl atsiliko.
Mano trumpas spėjimas. No. Lietkabelis reguliarui sezoną finišuos ketvirtoj pozicijai.
Pasitikė taip.
Taip.
Man, žinai, man tokie raudonės šauktukai yra, kad Nendas Čanakas sako, kad aš nežinau, kas daros, kur yra problemas, todėl negaliu jį spręsti. Ir Lietkabelio problemas vėl kas ilgą laiką. Ir tas traumos, okei, okay, dabar neturėjo Dovio Bičkauską, ne? Bet Neptūnas neturėjo Igno Sargiūno. Ir neturės iki reguliarios sezono pabaigos. Nes jam atlikta apendicito operacija, tai Lietkabelis, taip, Dovio nėra, Baldvinas sužaidė gerą mačą, tu negali nieko prikišti. Neptūnas neturi Deivido Sirvydžio, kuris yra Eurolygos žaidėjas jau dabar, jau Eurolygos marškinėlį, jau galit logotipą perkliuoti, kur LKL ant Eurolygos galit prikliuoti logotipą prie marškinėlių. Neturi tokio talento. Tik man, sakau, man atrodo, Nendo Čanako problema šiuo metu yra ne kažkokia. Na, gal kažkas žaidime nesikliuoja, bet problema yra globali, apie kurią mes kalbėjom ne kartą. Gal reikėjo ne Džordžio Gagičių pirkti, o centrą, kuris gali pašokti, blokuoti, atkovot kamuolį, krauti iš viršaus. Gal reikėjo, žinai, jeigu galėjo Valinskas išvažiuoti, gal reikėjo tada paleisti Valinską, nusipirkti kažką kitą, kuris ten, nežinau, geriau žais, geriau kažką padarys. Valinskas labai geras žaidėjas, bet man atrodo, kad jis ne iki galo tenai randa savo vietą. Man Valinskas labai patinka, bet man atrodo, kad nežinau, gal ne Baldviną reikėjo pirkti. Gal reikėjo tada už tos pinigus nusipirti kažkokį geresnį žaidėją? Nu, sakau, yra daug tų klausimų ir aš suprantu, kad Čanakui sudėtinga. Aš puikiai suprantu. Yra ir jo problemų, yra ir žaidėjų problemų. Kai kurie veteranai, Urelikas ten po traumos prastai atrodo. Gal dar įsibėgė, žinai.
Dabar baigiant turbūt pasvarstymas. Lietkabelis. Aš sakau, kad jie laisvai gali užimti ketvirtą vietą reguliariam sezone, ko nori Lietkabelis. Ir ar Lietkabelis bijo aikštelės pranašumo. Galbūt geriau likti šeštoj vietoj.
Žais su Vos?
Žais su Vilkais. Jie turėjo prastas rungtynės. Ir išvengti pusfinalyje Žalgirio.
Nu, bet matai.
Čia jau yra dėlionės. Čia, kaip pasakyti...
Bet tu taip negali paskaičiuoti.
Nu...
Nu, pavyzdžiui, dabar aš būdamas...
Aišku, jeigu tu demonstruotum labai gerą sportinę formą, žaistum taip. Pagal sudėtį, tai yra Eurocupo komanda. Kodėl nesurizikavus?
Aš tai ne. Nežinau. Tarkim, jeigu aš būčiau klubo vadovas ar ten treneris, man su Vilkai žaisti yra gerokai blogiau, negu žaisti su Juventusu. Arba su Neptūnu. Vis dėlto Vilkai Žagaras jau prisijungs.
Taip.
Tai yra kokybės gerokai daugiau, jie turi Salimoną.
Jie turi rezultatą bendrą tarpusavio.
Neatsimenu, kiek tada laimėjo Vilniui. Kaune, Panevėžį laimėjo Lietkabelis ten, kur pratesimai buvo, taip. Kur Žagaras ramą gavo. Ten po to Vilniui laimėjo Vulsai ir vieną kartą Lietkabelis laimėjo varinės sudėties. Tai 2-1.
Lietkabelio pusėje.
Taip. Mhm. Tai realiai, sakau, Vulsai man, man gerokai pavojingesnė komanda už Juventus ir Neptūną. Tu dėlio kaip nori. Kokybės ten gerokai daugiau. Ir Neptūnas taip labai gerai žaidžia su Vovaru. Ten buvo aplinkybių visokių ir klaidų teisėjų ir panašiai. Nubraukiam, pergalės yra, reiškia viskas gerai. Bet aš taip Neptūnų netikiu, kaip, Vulsai, Neptūnas. Aš tikrai už Vulsus dedu. Jeigu Lietkabelį rinktis varžovą.
Logiškai aš sakau, Lietkabelis turėtų ketvirtoje vietoje. Mano tokia prognozė.
Taip.
Bet čia tokį pasvarstymą. O jeigu taip, kas būtų jeigu taip?
Jeigu nuo Mažeikių negaus dar kartą, tada žinai bus. Mažeikių. Jeigu negaus. Tema. Nes Lietkabelį lieka Pasvalys, Juve namie, Mažeikių namie, Nevėžis namie ir išvyka į Šiaulius. Tai iš paskutinių 5 rungtynių net 4 namuose. Tai Lietkabelis turi labai gerą tą tokį nusileidimo taką reguliaraus sezono pabaigai. Pažiūrėsim kelinta vieta, bet man patinka, kad Neptūno tas išuvimas įnešė labai gerą intrigą kovoje dėl 4-5-6 vietos. Tai aš tikiuosi, kad ta intriga liks iki pat pabaigos. Jinai buvo tokia nedaug tikėtina, bet aš kai prieš porą savaičių rašiau tekstą, nuspėjau, kad tai yra įmanoma, jeigu Neptūnas nugalės Lietkabelį ten ir panašiai. Ir taip ir atsitiko. Realiai dabar situacija tokia. Pažiūrėsim, kas geriau išvairuos. Labai įdomu. Ir blemba, bet kokia būtų para, ne Vulsai, Lietkabelis. Wow. Netgi Vulsai, Neptūnas irgi wow.
Taip.
Irgi būtų wow.
Taip.
Tai bet kuriuo atveju Vulsam lengvo gyvenimo nebus. Galim jau dabar konstatuoti, kad trečia vieta reguliariam sezone lengvo gyvenimo tau nekonstatuoti. Tas pats Juventusas gali, atsimenam, sezono pradžioje sutriuškino Vulsus namie, tai lengvo gyvenimo Vulsam nebus. Rytas gal gali su Žalgiriu vieninteliai ten labiau tai pasižiūrėti iš aukšto, ne?
Manau, kad jie tikrai gali pasižiūrėti iš aukšto. Sakykime taip, Sibetas, manau, tikrai lyg 7 vietoje. Taip kaip visos rungtynės susiklostė, sakykime, vakar. Ir aš buvau minėjęs, kad Sibetas gale sezono viskas ten bus gerai, kai čia buvo ta tokia tragedija, kad čia keitė žaidėjus, tą darė, aną darė. Toliau ten ta visa, kad šitas Ganderosas išvažiavo. Tai čia, kaip čia vėl puolamas Sibetas, truputį paginsiu Sibetą, puolamas Sibetas, kad čia Ganderosas išvažiavo. Tai čia yra galbūt vadybos geras sprendimas, kad be kompensacijų atsikratyti žaidėjo.
Nes turėjo antram sezono kontraktą.
Taip, tai čia palaukit, kad jis ten dabar žaidžia kur tenais?
Porto Riko
kažkurioj komandai, tai tik važiuoja ir žaidžia, bet komanda vadovai pasiekė savo tikslus su zero kompensacija, ačiū viso gero. O mes liksim 8 greičiausiai, bent jau procentaliai aš taip matau. Tai norėtumėm dar palaukti, dar yra rungtynių, kad neatsitiktų taip, kad į play-offus nebapultumėm.
Ne, tiek tai neįmanoma, pamiršk.
Pagal grafiką viskas dar įmanoma.
Pa Šiaulius irgi grafikas nekoks. Šiauliam be šansų.
Nevėžiu Šiauliai.
Jo. Be šansų. Jam irgi reikia žaisti ir su Rytu ir panašiai. Viskas, viešai daliai tiek. Keliaujam į rėmėjų dalį, pakalbėsim apie tai, kokios permainos gali būti ryte vasarą. Ačiū Jums, pasimatom po savaitės. Iki.